متقانا دباتوين هي كعدون هي سيدا متقانا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Jumanne, Juni 28 mwaka 2022, ambapo tunasikika katika redio shirika Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo ambayo vile vile yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, mapigano yaliyozuka leo kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasababisha vifo vya watu watatu na wengine kukimbia makazi yao.
Wamekimbia wengine waliingia pale mchantre ntamjenga, wengine walikimbia kiwanja Rubare, ovyo liko nakimbia sana.
Katika habari nyingine, nchi zenye utajiri mkubwa duniani zimetoa wito kwa nchi na makampuni yenye hifadhi kubwa ya chakula kusaidia kukabiliana na mzozo mkubwa wa njaa unaosababishwa na vita vya Ukraine na Russia.
Kwa habari hizo basi na nyingine nyingi ambazo utazisikia katika matangazo yetu ya hii leo, ambapo mimi nakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ili tupate kukujuza yale yanayoendelea katika pembe zote za dunia. Lakini kwanza kabisa tuanze na habari za dunia zikisomwa hapa na BMJ Muridhi.
Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia watu 46 au zaidi ya hao kupatikana wamefariki kwenye trailer katika barabara moja mjini San Antonio, jimbo la Texas hapa Marekani. Mkasa huo ndio wa hivi karibuni kabisa uliopelekea vifo vya wahamiaji waliokuwa wakisafirishwa wakivuka mpaka kutoka Mexico kuingia Marekani. Watu 16 walilazwa hospitalini hiyo jana, wakiwemo watoto 4. Mfanyakazi mmoja wa jiji alisema kwamba alisikia kilio cha kuomba msaada kutoka kwa lori muda mfupi kabla ya saa 12 jioni jana Jumatatu, na kugundua tukio hilo la kutisha. Mkuu wa polisi William McManus alisema saa kadhaa baadaye mifuko ya mili ilikuwa imetandazwa chini karibu na trailer, ikionyesha taswira ya kusikitisha kuhusu msiba huo. Meya wa San Antonio Ron Nirenberg aliuita mkasa huo janga la kibinadamu na kusema kwamba zaidi ya watu 46 walikuwa wamekufa na walikuwa na familia ambazo labda zilikuwa zikijaribu kutafuta maisha bora. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo Jumanne kwamba alisisitiza haja ya mfumo wa nguvu wenye nguvu wa ulinzi wa makombora kwa Ukraine ili kuzuia mashambulizi ya kigaidi, aliyaita ya kigaidi, yanayotekelezwa na Russia katika mazungumzo yake na kiongozi wa NATO. Mawasiliano kwa simu na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg yalijiri kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa viongozi wa muungano huo mjini Madrid, Hispania, ambapo Ukraine inatarajiwa kuwa miongoni mwa mada kuu ya majadiliano. Stoltenberg alisema jana Jumatatu kwamba muungano huo wa kijeshi ungetangaza ongezeko mara 7 la idadi ya wanajeshi wake walio katika hali ya tahadhari kutoka 40,000 hadi 300,000. Vikosi vya uokoaji katika mji katikati mwa Ukraine vinaendelea kuwatafuta manusura katika tukio ambapo kituo cha biashara kilishambuliwa na wanajeshi wa Russia, na ambapo kombora lilipiga jana Jumatatu na takriban watu 18 kuuawa. Mataifa yenye ustawi mkubwa zaidi wa kiviwanda duniani G7 yameapa kuchukua hatua ambazo zitaifanya Russia kujutia hatua yake ya kuivamia Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema hii leo, akisisitiza kwamba Putin lazima asiruhusiwe kushinda katika vita hivyo. G7 inasimama pamoja katika kuiunga mkono Ukraine, Scholz aliwaambia mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa wakuu wa nchi viongozi wa muungano huo wa G7. Tutaendelea kuongeza gharama za kiuchumi na kisiasa za vita hivi kwa Rais Vladimir Putin na utawala wake, aliongeza. Hayo yamejiri katika siku ambayo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitarajiwa kufanya kikao cha dharura mjini New York hapa Marekani kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotekelezwa na jeshi la Russia dhidi ya Ukraine na ambayo yalilenga raia. Zimbabwe imetangaza mpango wake wa kuifanya dola ya Marekani kuwa sarafu rasmi itakayotumika nchini humo kwa kipindi cha takriban miaka mitano ijayo, pale taifa hilo linapojaribu kupambana na hali ya mfumuko wa bei ambao umezidi kupanda na kufikia 200%. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa fedha wa Zimbabwe Ntuli Nkube alitoa tangazo hilo pale benki kuu ya nchi hiyo ilipozidisha kiwango cha riba maradufu kwa 200% ili kukabiliana na mfumuko wa bei. Kupanda kwa gharama za maisha kumeonekana kuongezeka kutokana na tangazo la idara ya takwimu za kitaifa mwishoni mwa wiki kuwa mfumuko wa bei umepanda kwa takriban 191.7% hapo Juni ikilinganishwa na 131.7% ilivyorekodiwa hapo awali. Zimbabwe ilianza kutumia dola ya Kimarekani kwa pamoja na sarafu ya kwao hapo mwaka 2020 pale serikali ilipokuwa ikikabiliana na hali ngumu ya kiuchumi iliyosababishwa na mlipuko wa COVID-19. Sarafu ya Zimbabwe ambayo ilitolewa tena hapo mwaka 2019 baada ya mwongo mmoja imekuwa ikishuka thamani dhidi ya dola ya Kimarekani na kupelekea hali ya wasiwasi miongoni mwa wafanyakazi waliodai kulipwa kwa pesa za kigeni. Gavana wa benki ya akiba Zimbabwe John Mandugia alilaumu kuongezeka kwa mfumuko wa bei juu ya kutokuwepo na imani ya soko kuwa serikali itaweza kumudu mfumo kwa kutumia sarafu mbili. Serikali ya Rais Mnangagwa imekuwa ikihangaika kwa miaka kadhaa sasa kubadili hali ya kushuka kwa uchumi ulioanza wakati wa enzi wa rais wa zamani Robert Mugabe aliyepinduliwa hapo mwaka 2017.
Ni sauti yake Aida Isa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Morocco imeanza kuwafungulia mashtaka wahamiaji 65 wanaoshutumiwa kushiriki katika jaribio la Ijumaa la kuvuka mpaka na kuingia katika eneo la Uhispania kwa kuvamia kituo cha mpaka na kusababisha vifo vya wahamiaji wasiopungua 23, chanzo cha mahakama kimesema. Inadaiwa kwamba takriban wahamiaji 2000 walishiriki katika jaribio hilo na kusababisha mapigano makali na vikosi vya usalama vya Morocco na walinzi wa mpaka wa Uhispania kwenye eneo la Melilla, huku takriban watu 100 wakifanikiwa kuvuka. Serikali ya Morocco ilisema kwamba vifo hivyo vilitokana na mkanyagano ambapo baadhi ya wahamiaji walianguka kutoka kwenye uzio mrefu. Ilielezwa kwamba wengine wao walijeruhiwa wakiwa ni pamoja na maafisa wa usalama wa Morocco. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesisitiza kwamba Sweden na Finland ni lazima zizingatie suala la usalama wa Uturuki iwapo zinakusudia kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO. Erdogan amepanga kukutana na rais wa Marekani Joe Biden pembezoni mwa mkutano wa NATO unaofanyika mjini Madrid, na wachambuzi wanaamini kwamba mkutano wa viongozi hao huenda ukalenga msimamo wa Uturuki na kupinga kujiunga kwa Finland na Sweden kwenye muungano wenye jeshi lililoongozwa ambalo linaongozwa na Marekani. Wakati akizungumza na mawaziri wake na wanahabari kabla ya kuelekea Madrid kwenye mkutano huo wa NATO, Erdogan amesema kwamba taifa lake limekuwa mwanachama wa muungano huo kwa miaka 70 na wala aliungi mkono tu mambo ghafla bila kufikiria. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba shambulizi la ndege za Marekani zisizokuwa na rubani kaskazini magharibi mwa Syria limemuua kiongozi wa Yemen wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu linalojihusisha na Al-Qaeda. Jeshi la Marekani linalofuatilia vita huko Syria limeeleza shambulizi hilo lililotekelezwa siku ya Jumatatu kabla ya saa 6 usiku kwenye ukingo wa mashariki mwa mji wa Idlib linasadikiwa kumuua mtu anayetajwa kuwa kiongozi wa kundi na jina lake limetajwa kama Huras al-Din. Abu Hamza al-Yemen alikuwa anasafiri peke yake kwa kutumia pikipiki wakati shambulizi hilo lilipofanyika. Makao makuu ya jeshi la Marekani yamesema na kudai kuwa tathmini ya awali ilionyesha hakuna raia waliojeruhiwa. Marekani ina uhakika kwamba shambulizi hilo lililofanywa kutoka kwenye ndege ya drone limemuua Abu Hamza al-Yemen, afisa wa Marekani ambaye anaongoza operesheni hiyo ameliambia shirika la habari la CNN bila kutaka jina lake litajwe.
Unasikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC, na baada ya BMJ Muridhi kukusomea habari za dunia, hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu. Tuelekee katika eneo la Bushandava Ntamugenga wilaya ya Rutshuru, ambako tunaarifiwa kwamba watu watatu wameuawa kwa risasi na wengine kuhama nyumba zao kufuatia mapigano yaliyozuka mapema leo hii kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Ni wawili wenye walilumia na polisi. Si hayo majina hapo mega ilikufa nilibaona hapo.
Raia wawili wasiokuwa na hatia pamoja na polisi mmoja ndio wameuawa katika kijiji cha Bushandava Ndamugenga wilayani Rutshuru hapa Kivu Kaskazini wakati wa mapigano iliyoanza asubuhi leo hii kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali.
Ndio viko pale, viko na gombana, viko na jerekeza ngamba ya Tanda, sehemu ya pembeni ya Ranjira.
Wakazi wanaofia maisha wakilazimika kuhama nyumba zao na kumenya mbio wakiwa na mizigo pamoja na watoto.
Wamekimbia, wengine waliingia pale msantre Ntamugenga, wengine walikimbia kiwanja Rubare, ni ovyo ovyo liko nakimbia sana.
Wengine wakikimbia na mifugo yao kwani ndio mali yao.
Mimi niko nakimbia na ngombe ninazibeba kiwanja mimi na tarudi.
Mapigano hayo yanajiri siku chache baada ya mkutano wa marais wa Afrika Mashariki kufanyika Nairobi, Kenya siku zilizopita, ambako waliafikiana kuunda kikosi cha pamoja kinachokuwa na lengo la kuyasaka na kuyapokonya silaha makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku wakaazi wakiwa na maoni tofauti. Mumbere Bwana Pua ni mkazi wa Goma, Kivu Kaskazini.
Tuna jeshi ya MONUSCO iko hapa kwenye Kongo na hakuna mafaa yote tumeona yenye jeshi ya MONUSCO imefanya. Sasa hiyo jeshi ya East Africa Community ndio ina silaha nyingi kushinda MONUSCO? Hiyo jeshi ya East Africa Community ndio ina majeshi wengi kuliko MONUSCO? Kwangu nauliza. Sasa hiyo jeshi ya East Africa Community ikashindwa, wataleta tena jeshi ya wapi?
Raia wa kabila la Wahutu nao wakisema kwamba vita vya mara kwa mara eneo la Rutshuru vimeleta hasara kubwa kwa wananchi wa kawaida wakihangaika kila siku.
Vita hii inawalenga Wahutu wenye kukaa katika mkoa ama teritwari ya Rutshuru, sababu tangu siku nyingi vita hii imekuja tu ni kuagandamiza Wahutu, eti sababu ni wao wanawaficha labda FDLR, na kila wakati na kila mara askari wa Rwanda wanapotaka kuivamia Kongo wanaenda kuwatafuta wa FDLR katika Kongo.
Uasi uvamizi wa M23 kwa sasa umezusha utata zaidi maziwa makuu, ila wachambuzi wakisema kwa nini vita kila siku Kivu Kaskazini, hasa kwenye mipaka ya Rwanda na Kongo na mipaka ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Japokuwa Kongo ina mataifa jirani tisa, uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ukiwa sio bora. Wazee na wanahistoria wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujitegemea kuliko kutegemea nguvu kutoka mataifa jirani ama kwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu haziwezi saidia hata siku moja taifa la Kongo. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Nchi zenye utajiri mkubwa duniani leo zimetoa wito kwa nchi na makampuni yenye hifadhi kubwa ya chakula kusaidia kukabiliana na mzozo mkubwa wa njaa uliosababishwa na Russia kuingilia Ukraine. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili ya shirika la habari la Reuters.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, Rais wa Marekani Joe Biden, Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Italia Mario Draghi wamemaliza mkutano wao wa siku tatu Jumanne huko Bavaria, na walikuwa wanaelekea Madrid kwa ajili ya mkutano mwingine mkubwa wa NATO. Viongozi hao walikuwa wanajaribu kutafuta mkakati wa kukabiliana na baa la njaa duniani na kuonesha umoja dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika kikao chao cha mwisho, viongozi hawa wa G7 walitoa wito ongezeko la dola bilioni 4.5 kwa ajili ya kurahisisha katika ukosefu wa usalama wa chakula, ikipelekea idadi ya ahadi yote kwa mwaka huu kufikia dola bilioni 14. Wametoa wito kwa nchi zote kuepuka mrundikano wa chakula ambao unaweza kusababisha ongezeko zaidi la bei. Mzozo nchini Ukraine umesababisha hofu ya njaa katika baadhi ya nchi zenye hali tete ambazo zinategemea zaidi chakula na bidhaa kutoka Ukraine, hasa katika bara la Afrika. Swala hilo limekuwa ni ajenda ya juu katika mkutano wa siku tatu wa G7, ikijumuisha Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Marekani. Viongozi hao wa G7 pia walitangaza kwamba wataunda umoja wa masuala mabadiliko ya hali ya hewa mwishoni mwa mwaka huu, ambao utaruhusu nchi kuratibu na kuongeza juhudi kukabiliana na hali ya joto. Amesema hayo kansela wa Ujerumani wakati wa mkutano na waandishi wa habari mwishoni mwa mkutano huo.
Wir werden die langfristigen Aufgaben nicht aus dem Blick verlieren.
Hatutapoteza mwelekeo wa kazi zetu za muda mrefu. Tunataka kufanya maendeleo kuelekea ulimwengu wa haki na kuchukua jukumu la kimataifa. Hii inatumika kwa mfano kwa ulinzi wa hali ya hewa, na ndio maana tumejadili umoja huu wa masuala ya hali ya hewa hapa, ambayo nimekuwa nikipendekeza kwa muda mrefu, na kwa hivyo nimefurahi kwamba tumekubaliana hapa Elmau kuanzisha umoja huo ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, na tumeainisha changamoto na kukubaliana katika hatua zitakazofuata.
Viongozi hao wana matumaini kwamba makubaliano katika mkutano huo yatazaa matunda kwa wakati. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Kutokana na visa vya wahamiaji kuangamia wakati wakijaribu kuingia hapa Marekani, kisa cha karibuni kikiwa ni pale wahamiaji takriban 50 walipatikana wakiwa wamekufa Jumatatu ndani ya lori moja mjini San Antonio, Texas. Mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Dr. Timothy Sadera, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa kutoka Georgia, na kwanza akataka kujua ni kwa nini wanahatarisha maisha yao kuingia Marekani.
Wengi wanataka kukimbilia Marekani kwa ajili ya usalama wao, pengine maisha bora, na pale utapiamlo katika nchi wanamotoka kunakuwa kuna shida mbalimbali. Kwa hivyo naona ya kwamba jambo hili lazidi tu kuwa kubwa, ijapokuwa sasa hivi lachukuliwa kisiasa, lakini tukumbuke ya kwamba nchi hizi mbili ni majirani, kwa hivyo watu huvuka mpaka kwa njia tofauti, na pia watu huchangamana, lakini kuna wale ambao wanataka ili waweze kuishi huku wapate waweze kuwalea watoto wao katika njia iliyo sawa.
Utawala wa Biden katika siku za karibuni umechukua hatua za kujaribu tu kukabiliana na tatizo hili. Naibu Rais Kamala Harris ametembelea mataifa hayo ya kusini mwa Marekani na kuahidi hata fedha kutoka Marekani ili wazuiwe kuja Marekani wakiwa kama wahamiaji haramu.
waweza kutuma pesa na misaada yote, lakini walagai kule chini nao ndio hao hujitajirisha na mali kama hiyo, na pia watu wengine hawawezi kupata ile misaada kwa sababu haifiki kwenye vijiji. Kwa hivyo watu wengi wanapoamua kufanya jambo kama hili, ndio Rais Biden anafanya jambo nzuri.
Umezungumzia kuhusu wale walanguzi wa binadamu. Je, unaona kama vyombo vya usalama vikishughulikia na wale wanaosafirisha watu kama tatizo hili labda litapungua?
Ah, hilo litakuwa ni suluhisho. Manake sasa hivi gari lolote ambalo lapita, pengine kwenda kwenye mipaka, kwenye vijiji, maeneo ambayo ama vieneo ambavyo haviishi watu, pawe na usalama na uzingatifu wa kwamba wanaweza kuonekana hata kwa kutumia aidha darubini ama pengine satellite na pia helicopters ambazo wanaweza kusimamisha yale magari kabla hajaenda sana. Naamini kwamba wakiweza kuwazuia, huu usafirishaji wa haramu utaweza kuisha.
Ulimwengu wote unashuhudia hali ngumu ya kufumuka kwa uchumi. Sasa hivi kutakuwa na upo?
Sidhani kama kutapunguka, manake wahamiaji watakuwepo. Tunaona hata katika Europa wengi wanajaribu kutoka Afrika kuja Spain na kwingineko, na pia hapa Marekani wengi wanatoka hata nchi za mbali, wanatembea kwa miguu. Kwa hivyo jambo hili la kazi ni jambo muhimu sana, manake hata kama uchumi wa nchi utaanza kufufuka, haitachukua muda wa miaka mitano, miaka kumi, ni muda mrefu. Ijapokuwa watarudishwa wengi, lakini naamini ya kwamba upungufu utakuwepo, mahitaji yatakuwepo ya wafanyikazi, na pia kuna wale ambao wanakuja bila vyeti ama mtu akuja katika njia yoyote ile, ili aone ya kwamba anaweza kuja aishi akaishi maisha mazuri, alipe kodi yake, alishe watoto wake, na naamini ya kwamba mzazi ni mzazi. Ijapokuwa kati ya wale wanapoingia kuna wale ambao ni walagai, kuna wengine ambao ni wa watenda maovu, hatukosi mmoja wawili watatu, lakini wengi wana moyo safi, wanatamani kuishi maisha bora.
Kenya inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 chini ya miezi miwili ijayo, wito wa amani unazidi kutolewa na makundi tofauti ya kijamii. Katika mtaa wa mabanda wa Madhare, ambao visa kadhaa vya mauaji ya raia waliouawa kufuatia ghasia za uchaguzi viliripotiwa, kina mama na wasichana ambao waliopoteza wapendwa wao wanaendelea na kampeni kali kuhubiri amani. Kuba Abdi ameandaa taarifa hii.
Makovu na matukio ya kusikitisha baada ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2017 bado yako kwenye kumbukumbu za Bena Buluma, anayefahamika mtaani Madhare kama Mama Victor. Ilikuwa Agosti 9 mwaka 2017, vijana wawili wenye umri wa miaka 24 na miaka 22 walikuwa kirejea kutoka kazini wakielekea nyumbani katika mtaa Madhare. Maandamano makubwa yalikuwa yamezuka wakati huo, waandamanaji wakiibua madai kuwa kura zilikuwa zimeibwa. Ghafla polisi walianza kufyatua risasi.
Agosti 9 saa 9 wakitoka kazini, sasa walipatana na watu wa maandamano, watu walikuwa wanaandamana. Sasa kwa ile hali ya kuuliza vijana wenzako wale ambao walipatana hapo, wale walikuwa nawajua, na kwa hiyo tu hali wakasikia kama wanafuatiliwa na risasi. Sasa sijui naweza kusema bahati mbaya ama bahati nzuri, nao wakakufa wakauliwa.
Licha ya uchungu wa kupoteza wanawe wawili, Mama Victor hajakata tamaa. Ujasiri wake ulichochea kile ambacho kingekuwa vuguvugu jipya la kijamii la kina mama na kina dada waliokuwa na huzuni baada ya kupoteza wapendwa wao kufuatia fujo baina ya raia na polisi. Vuguvugu hilo lilizinduliwa rasmi kama mtandao wa kina mama waathiriwa na walionusurika, ambao sasa una zaidi ya wanachama 70.
Hata kutokana na hiyo tukaenda, tulikuwa tunakutania kotini, tukapeana solidarity. Tukaona kotini hii inatusumbua sana, sababu tumekaa tu pale nje hapo podium. Tukasema wacha tutembelea mengi, natembea kwa kila pale wenzetu wanatoka, senta zile walikuwa natoka. Tukaona hiyo pia sasa, wengine nyumbani sana na wengine wanakosa kufika. Tukasema wacha tukutaniende tu mahali pamoja hapa Madhare. Kwa tunakutana hivyo na kulingana na binadamu.
Pamoja na wavulana kadhaa ambao wamenusurika katika ukatili wa polisi, wanawake hawa sasa wanapaza sauti dhidi ya manyanyaso ambayo hudaiwa kutekelezwa na maafisa usalama. Lengo kuu la vuguvugu hili ni kukomesha mauaji ya kiholela. Efa Kwendo alipoteza wanawe kutokana na ghasia hizo na bado analilia haki.
Tunapigania haki yetu. Tunataka haki itendeke. Ndio maana tumetengeneza kikundi cha Mother Society. Tuingie hapo ndio sasa tupenye kwa mashirika mengi watusaidie na serikali pamoja tujue mbona vijana waliuawa siku ya election na mbona vijana wanauawa tu ovyo. Kama mtu amekosa siku awekwe ndani aende kuhukumiwa, kama amekosea mtu huyo mtu akuje wa kesi na yeye.
Salima Njoki, mwanasaikolojia na mtetezi wa haki za kina mama, amesema kwamba vuguvugu hilo la kina mama linawakilisha maendeleo makubwa katika mapambano ya muda mrefu ya nchi dhidi ya unyanyasaji wa polisi.
Wakati hata tunaelekea uchaguzi sasa hivi in other, na huwa wakati mingi ikifika wakati wa uchaguzi inawakumbusha vile walipoteza watoto wao na hawajapata haki. So ya kwanza ni serikali itambue kuwa haya mauaji hayakuwa halali, and then ya pili kesi zao ziweze kuharakishwa kotini, kwa sababu pia wanaumia, wanakwazika roho, wengine wako na maumivu ya mwili kwa sababu ya watoto. Wengine wamepoteza mmoja, wengine wamepoteza wawili, na wakati tunaelekea uchaguzi sasa hivi it's a trigger to them. Wanaogopa, hawajui itakuwaje na hivi sasa kwa maisha yao na pia wale watu ambao wamewabakisha.
Kwa mujibu wa Bena Buluma au Mama Victor pamoja na Mama Efa, huu ni wakati mwafaka wa kina mama na makundi yote ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya kujitokeza na kukomesha machafuko ya aina yoyote, hasa wakati huu Kenya inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu.
Naofia kabisa, nimeogopa, na ndio maana tumeanzisha hii kitu. Hiyo maneno iishie hapo kabisa, vijana wasiuawe, na vijana wenyewe nao wawe makini, wasiende kuingilia maneno ile haifai, maneno ya vita.
Kwanza tu siasa ianze mambo ya campaign, tukaonea hii kitu tunafanya namna gani. Na pia ukiangalia kwa TV nasikia tulivia watu wanasema tunataka peaceful election, peaceful election. Ikakuja kwa maindi yetu kulingana na tulipoteza vijana wengine kwa election, sasa tufanye mambo ya peaceful election.
Salima Njoki anahimiza serikali kuhakikishia vijana usalama wakati wa uchaguzi wa Agosti 9.
So kwanza ni kwa vijana kuwa wasijihusishe na vita wakati huu wa uchaguzi, na watoke tu wajitokeze kupiga kura kwa candidate ambao wanamtaka. Lakini pia serikali yake pia iweze kuweka mikakati ya usalama haswa kwa vitongoji duni, kwa sababu hapo ndio wanasema kuna zile wanazita hotspot.
Kundi hili la wanawake la Mothers of Victims and Survivors sasa limejitwika jukumu la kuhubiri amani mtaani, huku wakitoa wito pia kwa vijana kudumisha amani wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hoba Abdi, VOA Nairobi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunamulika BMJ Muridhi kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia takriban watu 50 kupatikana wamefariki wakiwa kwenye trailer katika barabara moja katika mji wa San Antonio, jimbo la Texas hapa Marekani. Mkasa huo ndio wa hivi karibuni kabisa uliosababisha vifo vya wahamiaji waliokuwa wakisafirishwa wakivuka mpaka kutoka Mexico kuingia Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo Jumanne kwamba alisisitiza haja ya mfumo wenye nguvu wa ulinzi wa makombora kwa Ukraine ili kuzuia mashambulio ya kigaidi, aliyaita ya kigaidi, ya Russia, katika mazungumzo yake na kiongozi wa NATO Jens Stoltenberg, ambaye alijiri kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa viongozi wa muungano huo mjini Madrid, Uhispania, ambapo Ukraine inatarajiwa kuwa miongoni mwa mada kuu za majadiliano. Mataifa yenye ustawi mkubwa zaidi wa kiviwanda duniani G7 yameapa kuchukua hatua ambazo zitaifanya Russia kujutia hatua yake ya kuivamia Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema hii leo akisisitiza kwamba Putin lazima asiruhusiwe kushinda vita hivyo. Zimbabwe imetangaza mipango yake ya kuifanya dola ya Kimarekani kuwa sarafu rasmi itakayotumika nchini humo kwa kipindi cha takriban miaka mitano ijayo pale taifa hilo linapojaribu kupambana na hali ya mfumuko wa bei unaozidi kupanda na kufikia asilimia 200.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Harrison Kamau, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu BMJ Muridhi, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.